9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Miljković.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Ističe rok za predaju lista za vanredne parlamentarne izbore na Kosovu. Srbi razjedinjeni izlaze na izbore, a srpska lista danas predaje spisak kandidata. U Makedoniji počinju pregovori o formiranju nove vlade. Grčki parlament usvojio nove mere štednje i istovremeno protesti nezadovoljnih radnika. 5 kratkih srpskih filmova danas na Filmskom festivalu u Kanu. U četvrtfinalu Mastersa u Rimu, Đoković večeras protiv Del Potra. U Nišu je 14, u Kragujevcu 15, u Beogradu 17, u Novom Sadu 18 stepeni. Danas sunčano i toplo, najviša temperatura do 28 stepeni.
U ponoć ističe rok za podnošenje lista uoči predstojećih parlamentarnih izbora na Kosovu zakazanih za 11. jun. Predstavnici Srba će najverovatnije izaći u više kolona. Pored srpske liste koju podržava zvanični Beograd, na glasačkim listićima naći će se partija kosovskih Srba koju predvodi bivši član Srpske Aleksandar Jablanović, a očekuje se da na izbore izađu i stranke Slobodana Petrovića i Nenada Rašića. Samostalno ide i napredna snaga Kosova koju predvodi Aleksandar Grujić. U Kosovskoj Mitrovici je naša Tanja Vujisić. Tanja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakva je atmosfera pred ove izbore? Evo večeras ističe rok. Da li je kampanja već na neki način počela?
Tako je, i to u stvari ističe produžen je onaj rok, da podsjetimo slušaoce, jer je trebalo da se završi predaja lista još pre 2 dana, međutim taj rok je produžen zato što je i sam predizborna kampanja će trajati jako kratko. Da li je sada to uslovilo da predizborne kampanje, makar u srpskim sredinama, još uvek nema, ne mogu tačno da kažem, jer ima još vremena, ali ja sam, na primjer, juče bila i u Gračanici, u Lapljem selu, također što se tiče severnog dela Kosova i Metohije, ni po čemu ne bi se zaključili da će uskoro biti održani vanredni parlamentarni izbori, dakle, nema bilborda, nema nikakvih plakata, i očekuje se da u stvari nakon zvanične predaje lista te srpske, da tako kažem, grupacije ili kako si ti rekao više kolona, da će onda krenuti da se obraćaju svojim biračima, naravno da je njihovo biračko telo da računaju na glasove Srba, i trebalo bi očekivati ipak neku kampanju, pogotovo kako su nezvanično rekli, potrudit će se svi da obiđu što više onih manjih mesta gde se nalaze Srbi, kojima je u stvari čak vrlo, vrlo nedostupno nekad i preko medija da saznaju šta ko nudi u kampanji, tako da mislim da ćemo onda u narednih 10 dana, u stvari koliko će trajati sama kampanja, imati prilike da vidimo šta ko nudi od predstavnika Srba koji će učestvovati na izborima.
Samo kažeš da si posjetila Gračanicu i još neka mesta, ovo su, pa ja više ne znam koji izbori na Kosovu, kako je stanovništvo uopšte raspoloženo?
Umorni su jako i od predizbornih kampanja i od samih izbora, ali i od onoga što se dešava nakon izbora, zato što skoro uvek onda imamo po mesec, dva dogovaranje kako će izgledati neka vlada, ko će s kim u koaliciju, tako da meni je bilo vrlo u stvari teško čak i da zabeležim neke izjave ljudi što se tiče politike. Oni jesu negde raspoloženi da pričaju o svakodnevnom životu, o njihovim svakodnevnim problemima, to su voda, struja, telefonija, ali što se tiče političara i svega što politika donosi, nisu tome baš raspoloženi da govore, osim što kažu da čak i oko tih njihovih, kako sam rekao, svakodnevnih problema, naravno da političari imaju uticaj, ali to što oni ponekada kažu, to zaista ne možete ni da prenesete u javnost.
Imaćemo dakle još dosta povoda da se čujemo. Hvala ti najlepše na uključenju. Tanja Vujisić javila se iz Kosovske Mitrovice. Još da kažemo da pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima na Kosovu i Metohiji ima skoro 1.900.000 građana. Za potrebe kampanje svi učesnici će iz kosovskog budžeta dobiti gotovo po 1.000.000 evra.
A gotovo 5 mjeseci posle parlamentarnih izbora, Makedonija danas i zvanično počinje konsultacije o formiranju nove vlade. S kim će razgovarati mandatar Zoran Zaev u toku dana, saznaćemo od kolege iz novinara, to jest novinara lista Dnevnik iz Skoplja, Branko Đorđevski. Branko je na našoj telefonskoj vezi. Branko, s kim se danas sastaje Zoran Zaev?
Pa planirano je da se sretne sa liderom Duija, Alijem Ahmetijem, koja je ključna partija u vladinoj koaliciji s obzirom na to da ima 10 poslanika. On se već sreo sa liderom Bese, Bilalom Kasamijem, i razgovor je bio protokolaran, ali srdačan. Znači, za očekivanje da će ovi razgovori koji će slediti sa drugom partijom, Alijansom za Albance, da će ići prilično glatko, barem prema onome što je Zaev najavio kada je dobio mandat.
Ono što privlači najveću pažnju javnosti, kako u Beogradu, a siguran sam i u Makedoniji, je pitanje takozvane tiranske, odnosno albanske platforme. Kako stvari stoje, ona predstavlja potpunu enigmu. Čas se pojavljuje, čas je nema u pregovorima. Šta se zapravo dešava, s kakvim informacijama vi, kolega, raspolažete?
Upravo je tako kao što ste kazali. Tema tiranske platforme i čitava ona kriza koja ona prouzrokovala ovih mjeseci u Makedoniji, čas se pojavljuje, čas je nema. Pre 3 dana kada je Zaev dobio mandat, on je garantovao da nikakve platforme, nikakve deklaracije neće biti program buduće vlade. Nasuprot tome, već preksinoć, poslanici svih tri albanske grupacije su jasno rekli u televizijskim intervjuima da je tiranska platforma živa i da će biti dio od vladine programa. Znači, nekako imam utisak da se to namjerno pomestilo u stranu, verovatno i pod utjecajem međunarodnih faktora Amerike i Brisela, i da se ta tema jednostavno ne spominje dok se sve ne izvrši primo predavanje vlasti. Potom, vjerovatno će slijediti nešto drugo. A šta, vidjet će se od rada vlade.
Hvala vam, Branko, na ovom razgovoru. Za Vesti u 9 iz Skoplja javio se novinar lista Dnevnik Branko Đorđevski.
Grčki parlament je po zahtjevu kreditora usvojio nove mere štednje, dok su na ulicama Atine besnili protesti upravo protiv tih mera. Na poziv glavnih sindikata u Atini je oko 15.000 ljudi izašlo na ulici. Bilo je i sukoba sa policijom, jedna osoba je uhapšena. Iz Atine se javlja Majda Šimunec.
Očekivano, set zakona s reformskim merama koje predviđaju nova smanjenja penzije i plata, a povećanje poreza i doprinosa, krajnje sporan i neprihvatljiv za opoziciju i sindikate, usvojen je noćas u parlamentu Grčke sa 153 poslanička glasa vladajuće koalicije. Uslov koji je vlada morala da ispuni kako bi u ponedeljak Eurogrupa odobrila Atini spasonosnih 7 milijardi evra nove rate kredita. Za skupštinskom govornicom vođe opozicije, lider Nove demokratije Kirijakos Mitsotakis, je optužio vladu za neodgovornu i nedoslednu politiku prema građanima koji i dalje žive u noćnoj mori i kojima je obećano da memoranduma i novih mera više neće biti. Pozivajući premijera da odmah podnese ostavku, Mitsotakis je politiku vlade ocenio kao najveću političku prevaru u zemlji i najbolju reklamu za siromaštvo u eurozoni. U svom obraćanju poslanicima premijera Aleksis Cipras je između ostalog rekao da će treći program biti uspješno završen i da je siguran da mu grčki narod veruje, da veruje levičarima koji su pre 2,5 godine preuzeli zemlju u rasulu i na ivici bankrota. Činimo i dalje ćemo činiti najviše što možemo za najugroženije socijalne grupe, što potvrđuju naše socijalno-razvojne mere, naglasio premijer i poručio Mitsotakisu da mnogo toga nije razumeo, jer ne postoji memorandum 4 samo srednjoročni plan i da je memorandum 4 zapravo izmislila opozicija kako bi uznemirila građane. Do maja 2019. kada budu izbori za Europarlament, Grčka će biti na evropskom tržištu sa dobrim primarnim suficitom i privrednim rastom, pa će narod sam moći da se izjasni za ili protiv vlasti već na redovnim parlamentarnim izborima septembra 2019. zaključio je grčki premijer. Inače, prema ovdašnjim medijima, višednevna javna rasprava je pokazala dubok nepremostiv jaz između političkih pozicija vladajuće koalicije Sirizane i najveće parlamentarne opozicije Nove demokratije. Paradoksalno je da konzervativci sa toliko energičnosti i oštrine kritikuju poteze premijera, zanemarujući istovremeno činjenicu da je to jedino moguć izbor nastavka memorandumske politike koju je do pre samo 2,5 godine grčevito zastupala upravo vlada desnog centra u kojoj je bio i Mitsotakis. Svima u Grčkoj, pa i poslanicima, je jasno da drugog izbora nema i da se iza povišenih tonova i zapaljive skupštinske retorike krije samo borba za vlast.
Iza Tine bila je to Majda Šimunec. Američki avioni bombardovali su konvoj sirijskih snaga kod granice s Jordanom, jer su ocenili da bi mogao da predstavlja pretnju koalicionim snagama koje se bore protiv džihadista Islamske države. Pregled vesti iz sveta pripremila je Nevena Kostadinović.
Kako navode američki zvaničnici, u napadu u blizini grada Tanfa pogođeni su buldožer, tenk i osoblje prisutno na licu mesta. Prorežimske snage ušle su u demilitarizovanu zonu bez dozvole i Sjedinjene Američke Države su ih videle kao pretnju za trupe koje se nalaze na tom području, navodi Associated Press. Njujorška policija uhapsila je 26-godišnjeg nekadašnjeg američkog marinca Richarda Rojasa iz Bronxa, koji je juče na Times Square-u automobilom u velikoj brzini usmrtio 18-godišnju devojku i povredio još 23 osobe. Kada je uhapšen, Rojas je policiji rekao da čuje glasove i da očekuje da će umreti. Alkotest je pokazao da u krvi nije bilo alkohola. Terorizam je definitivno isključen kao uzrok napada. U Iranu se održavaju predsjednički izbori. Politički analitičari i rezultati anketa nagoveštavaju da će aktuelni predsjednik Hasan Rohani, poznat po umerenim političkim stavovima, izbiti u vrh među 4 kandidata. Premda bi sveštenik radikalnijih shvatanja Ebrahim Raisi mogao da mu oteža put ka reizboru. 68-godišnji Rohani je za vreme prvog mandata otvorio Iran ka spoljnom svetu i sklopio istorijski nuklearni sporazum sa svetskim silama, posle čega su Iranu delimično ukinute oštre sankcije. Oko 2300 migranata koji su se uputili ka Italiji izvučeno je iz 22 drvena i gumena čamca u Sredozemnom moru, nedaleko od obala Libije, saopštila je italijanska obalska straža. Uz pomoć brodova te obalske straže i Lekara bez granica spaseni su državljani Nigerije, Sudana, Maroka i Bangladeša.
Ovo su vesti u 9. Posle dogovora sa Kinezima da Srbija može da izvozi neograničene količine jagnjećeg mesa, kukuruza suve šljive i rezanaca od repe, ubrzano se radi na ispunjavanju uslova za taj posao. Prvo će početi izvoz jagnjećeg mesa, jedna kompanija već je dobila dozvolu, a 8 još čeka. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je najvažnije da se otvori tržište.
Kad otvorimo tržište, onda će postojati perspektive da raste proizvodnja i u stočarstvu, ali da raste i prerađivačka industrija. Ovde je reč o jednom potpuno fair odnosu, koliko mi budemo mogli da isporučimo, toliko će oni primiti. I hoću samo jednu stvar da kažem. Često se ovih danas špekuliše u javnosti da li mi uopšte imamo količine ili nemamo. Činjenica je, mi nemamo u ovom trenutku količine, ali ovo je pravni okvir da bi mi mogli da nastavimo dalje, da razvijamo, da radimo jako i da uložimo finansijska sredstva u čitav ovaj sistem kroz poljoprivredu, da razvijamo stočarsku proizvodnju, jer imate tržište. Kad imate tržište, onda znate što možete očekujete. Tamo naše meso ima jako visok kvalitet. Ja očekujem dobre cene za naše prerađivače i samim tim da to povuče čitav lanac. Ta vertikalna integracija u poljoprivredi je jako važna.
Industrija hrane Đurđević, iako je još pre 3 godine dobila sertifikat za izvoz jagnjetine, morala je da sačeka da taj posao dogovori se na nivou države, kaže vlasnik kompanije Milenko Đurđević.
Još 2014. godine ušli smo u sertifikaciju, posle toga sam ja otišao u Kinu gde sam proveo 21 dan na njihovom seminaru o bezbednosti hrane i od tada je krenula kompletna procedura sertifikacije. Sa našom veterinarskom inspekcijom se vršio taj nadzor. Mi smo već bili do tada registrovani za rusko tržište i za Evropsku uniju, tako da nam nije puno trebalo da bi dobili uslove za kinesku. Ne možemo da kažemo sada tačan broj komada koji će moći da izađe ove godine. To će biti značajan broj, jer se Srbija već sprema od 2014. godine kada su počele subvencije koje su danas nastavljene. Što se tiče naše proizvodne kapaciteta, mi sigurno ove i sledeće godine nećemo širiti kapacitete laničnog dela, jer znamo da nema toliko jagnjaca na tržištu.
Do leta bi sa Kinezima trebalo da bude dogovoren i izvoz govedine, a do kraja godine svinjskog mesa i mlečnih proizvoda.
Slušate vesti u 9. Predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović i Zlatiborci koji ga podržavaju dolaze u Beograd, gde će od ministarke Zorane Mihajlović tražiti građevinsku dozvolu za izgradnju gondole. Problem je nastao oko vlasništva zemljišta, kaže Stamatović za Vesti u 9.
Najveći problem jeste imovina i vlasništvo zemlje koje je nekim rešenjem volšebnim od strane Ministarstva građevine dodeljeno privatnim licima. I mi se sada borimo, vratimo to zemljište u državne okvire. Opština Čajetina je indirektno zainteresovana, dobije građevinsku dozvolu i da se ispravi ta nepravda da se država knjiži na tom zemljištu u kome je sada vlasnik poljoprivredni kombinat. Tražimo pravo na rad, tražimo građevinsku dozvolu. Do sada to nismo uspeli da uradimo. Nadam se da će broj ljudi koji se bude okupio makar malo opomenuti ministarstva da rade svoj posao.
Pred Upravnim sudom vodi se spor zbog dela zemljišta preko koga treba da prođe gondola. Održano je do sada jedno ročište. Ministarka Zorana Mihajlović ranije je izjavila da je Stamatović mogao da traži dozvolu za izgradnju po fazama, ali da on to nije učinio.
Sada već tradicionalna manifestacija Maturska parada u Srbiji se održava 12. put za redom. Do sada je učestvovalo više od 120.000 naših maturanata, a skoro pola miliona u čitavoj Evropi. Ove godine plesaće maturanti iz 49 gradova Srbije. Marina Bajić najavlja ove događaje.
Na 6 minuta, koliko traje uvertira Štrausove operete Slepi miš, spojit će se 49 gradova u Srbiji. Tačno u podne, maturanti mnogih škola na gradskim trgovima zaplesaće kadril. Ceo događaj podržavaju Ministarstva prosvete i sporta, a novac izdvajaju opštine, jer učesnici moraju da imaju kišobrane, balone i iste kostime. Magda iz Jagodine jedva čeka.
To je vrlo zanimljiv. Nije težak u principu, onako je baš meni emotivno, tako da mislim da će sve ispati super jer stvarno smo se trudili i mislim da će se sve biti ok.
Za plesnu obuku, koja je počela još u martu, zadužen je Nebojša Slavković.
Ja sam lično spremio maturante Zaječara, Jagodine, Ćuprije, Bajne Bašte. Moji su isto ljudi u Nišu spremili, u Novom Sadu, također sa mnom igraju i u Pančevu, Zrenjaninu, Gornji Milanovac, Kraljevo.
Nebojša otkriva i kako su maturanti reagovali na Štrausov ples.
U početku su skeptični što se tiče ozbiljne muzike, jer je to muzika Johana Štrausa, to oni ne slušaju baš previše. Posle prve probe svi vole da dođu, ali teško ih je ubediti, na primjer, da dođu uopšte da probaju nešto što je drugačije i što je novo. Ali posle prve probe jedva čekaju da dođu, znači mnogo se lepo zabavljaju i druže. Muzika je lepa.
U to možete i sami da se uverite ako u podne posetite gradski trg. A sve je počelo 2001. u Sloveniji kada su maturanti rešili da kraj školske godine proslave svečanim plesom pred svojim rođacima, prijateljima, susedima. Lepa slika daleko je stigla pa su je prihvatili mnogi, između ostalih i Srbija. Svaka zemlja trudi se da iz godine u godinu da što veći broj učesnika kako bi se oborio Guinnessov rekord iz 2011. Tada je na svim trgovima plesalo ukupno 33.202 učenika. Poruka svih uvek je zajednička. Negujmo sličnosti, toleranciju i spajanja.
A pet kratkih filmova iz Srbije biće danas prikazano van takmičarskog dela na 70. Kanskom festivalu. To su filmovi Tranzicija, Kamen u ruci, Izlazu u slučaju opasnosti, Dos Patrias i If I Had It In My Way, I Never Leave. Tokom festivala biće potpisan i ugovor o saradnji Francuske i Srbije i prikazano nekoliko dugometražnih ostvarenja, među kojima svakako najpoznatiji Skupljači perija.
A najozbiljnijeg protivnika na ovogodišnjem Mastersu u Rimu, Đokovića, čeka večeras. U studiju je kolega Željko Stefanović.
Dobro jutro. Naš najbolji tenisač Novak Đoković juče se na italijanskom Openu u Rimu revanširao Špancu Bautisti za jesenji poraz u Šangaju. U meču osmine finala savladao ga je u dva seta, bilo 6-4 i 6-4. Kako si rekao, rival u četvrtfinalu bit će Argentinac Juan Martin del Potro. Ovaj duel je interesantan iz mnogo razloga. Južnoamerikanac i Srbin je nadigrao dva puta na olimpijskim igrama. U Londonu u borbi za bronzu, a Riju već u prvom kolu olimpijskog turnira. Dva posljednja susreta, ipak ove godine oba posle velike borbe dobio je Đoković u Acapulcu u Indian Wellsu. Ukupan skor u međusobnim duelima 13-4 za Đokovića, trenutno drugoplasiranog na svjetskoj rang listi, dok je Del Potro sada tek 34. Meč sigurno neće početi prije 21 času uz prenos na televizijskom kanalu RTS-a. Košarkaši Partizana u devetom kolu Superlige Srbije sinoć su se vladali Crvenu zvezdu rezultatom 78-77 uz odlučujući koš Novice Veličković je 11 sekundi pre završetka meča. Dinamike u Subotici kao gost savladao ekipu Spartak je bilo 83-73, dok je FMP na svom parketu u Železniku bio bolji od Vršca 83-63. Večeras u Sremskoj Mitrovici 20 časova igraju Megalex i Borac. U Istanbulu večeras počinje 16. Final Four Euroligije u istom sportu. Od 17:30 sastaju se košarkaši CSKA i Olimpijakosa, dok od 20:30 igraju Fenerbahče Real Madrid. Bolji iz ove dve utakmice sastaće se u nedjelju u finalu elitnog takmičenja.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Čega sve u zemlji čuda može da nema? Kako kad i kako za koga? Nema vremena. Nema para. Nema pameti. Nema rešenja. Nema kud. Nema. Reč koju svako poznaje i niko je ne želi pored sebe.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
20 stepeni u Beogradu i Novom Sadu, 18 u Kragujevcu, u Nišu 16. Pred nama najtopliji dan ove sedmice sa temperaturom do 28 stepeni.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Gordana Eror, Nikolina Miljković, Aleksandar Radović, Miša Milanović i Vladimir Mihajlović. Do slušanja. Prijatno.